Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ja nagu me näeme, ei ole ilmal häda midagi, kõik läheb täiesti normaalselt, natuke uudune tema on, aga pole midagi uus nädal algamas uued sündmused ees. Täna näiteks 14. aprill, nagu tema on, kell 17.00 toimub Vabaduse väljakul meeleavaldus, ei piirileppe ratifitseerimisele. Nagu me kõik teame, kell tiksub, aega jääb järjest vähemaks. Ja kellalöögid peaksid hakkama kostma siis kolmapäeval 16. aprillil, samal ajal kui kell 11.00 koguneb Riigikogu ratifitseerima piirilepingut Eesti Vabariigi ja Venema Föderatsiooni vahel, algab samuti pikett Riigikogu ees ja selle kirjaga on tulnud koos ka Nõmme raadiostuudiosse kenasti palve, antke seda informatsiooni edasi kõigile oma tuttavatele, sest osalemine on äärmiselt vajalik. See siis on kolmapäeval 16. aprillil kell 11.00. Viimane võimalus, edasi on juba teissugused käigud, teissugused vahendid. Enam ainult meele avaldamisest ei aita. Samuti on saatnud kirja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, see kirja on muidugi sihitud Riigikogule seoses Eesti-Vene piirilepinguga. 16. aprillil on siin ka kohe märgitud, kell 14.00 algab Riigikogus vastava eelnõu 614 esimene lugemine. Ja kirja ütleb nii, lugupeetud Riigikogu esimesene Ergma ja Riigikogu liikmed, teil on varsti ees tähtis ja tõsine otsus Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimine. Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on varem avaldanud seisukoha, et see leping ei ole Eesti riigi huvides. Olles ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liige, oleme ühinenud väitega, et piisavalt ei ole selle lepingu sätteid avalikustatud ega selgelt arvesse võetud Eesti rahva üksmeelsust Tartu rahulepingu Nõukogude Liidu okupatsiooni ja õigusliku järjepidevuse suhtes. Praegused sündmused Ukrainas on maailmas tähelepanu äratanud. Venema ilmselt kordab teise maailmasõja aegseid annekteerimise meetodeid Krimmis, milliseid Eesti kahjuks hästi tunneb. See tõestab, et Venema ei hooli Ukraina suveräänsusest ega rahvusvaheliste lepingute sätetes. See paneb kahtluse alla ka Eesti-Vene piirilepingu austamise tulevikus Venemaa poolt, vaatamata piirilepingu sisule. Nüüd, kui Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on sanktsioone Venema vastu rakendanud tema vägivalla tõttu Ukrainas, peab ka Eesti välja astuma tegudega, mis näitavad, et Venemaa käitumist mõistetakse hukka ja et selle riigiga ei saa normaalseid suhteid pidada. Sellepärast avaldab Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides tungivalt oma seisukoha, et piirilepingut ei tohi ratifitseerida ja loodab, et Riigikogu käitub vastavalt. Lugupidavalt Marju Rink-Abel, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides juhatuse nimel. Niisugune kiri siis. Eks need sündmused, mis meie ümber toimuvad, on nagu nemad on. Ja tegelikult, kui vaadata niimoodi laias laastus, siis toimub ju kahe süsteemi konflikt. Seguneda nad ilmselt kuidagi pidi ei saa. Ja lihtsureliku jaoks on siin kaks võimalust. Kas riigidiktaadi alla orjusesse või pangadiktaadi alla orjusesse? Sõltuvalt sellest, kummal pool paras ja kui ollakse, nimetatakse seda poolt, kus ollakse vabaks ja teist poolt vastavate nimetustega, mis siis süsteemiga sobivad. Eesti elust nii palju, et Eurostati andmetel on kõrgharidusega Eesti inimeste arv möödunud aastaks tõusnud 43,7% peale, mis on tegelikult hull kõrge, aga tundub, et see ongi tendents. Kõrgharidusega naisi on 58,7%, mehi kõigest 33,1%, aga kokku annab see keskmiseks kõrgharitute hulgaks 43,7%. Kõrgharidusega inimeste osakaal on ka kõigis Eesti lähiriikides aastate jooksul kasvanud, nii et tegelikult kasvab koos nendega ka kõrgharitud töötute hulk, ja võibolla siis Eesti on oma töötute haridustasemelt vaatajat esimeste hulgas. 2002. aastal oli Eestis kõrgharidusega inimesi 28,1%, viis aastat hiljem 33,3%, üle möödunud aastal 39,1% ja nali naljaks, aga tõepoolest kummalisel kombel kasvab koos kõrghariduse protsendiga ka tootmisvõimetus ja tegelikult midagi, mida võiks omal kombel võrrelda harimatuse või kohanemisvõimetusega. Üks kõrghariduse mõttest on ju tegelikult hoida noori tööst eemal ja see suurendab tööpuudust veelgi. Koolitatakse inimesi, nad saavad käsu peale loetud läbi hulga raamatuid ja see ongi nende eri omadused. Nad on harjunud istuma laua taga, saama käske, mis laadi teoseid lugeda ja sisuliselt on nad tootmisvõimetud. Asi võib ühel hetkel ulatada ka niisuguse absurdini, et 43% meie ühiskonnast on akadeemikud. Ja töötud. Ja neid peab üleval pidama. Ja pensionärid veel takka otsa. Hiljuti esines korporatsioon Vironia konverentsil majandusteadlane Arra, kedal on päris head slaidid, juhtumisi olen neid näinud. Ja meelde on jäänud, et 70% Saksamaa noortest läheb kutsekooli, meil läheb 70% kõrgkooli. Võrdleme nüüd Eesti ja Saksa majandust. No põhimõtteliselt mitte mahtudelt. Bakalaureused, prontosaureused, vohaku. Vastuolulisi andmeid muidugi tuleb siit ja sealt ja tegelikult eks siin tulebki hakata kogu seda informatsiooni, mis meie ümber toimub, vaatama mitmest aspektist, sest nagu ma olen korduvalt öelnud, tuleb aga uudiseid, kuidas Venemaa ründab, kuidas Venemaa teeb seda ja teist, aga meie oleme head ja pehmekese, meie viibutame näppu võibolla, kui lubatakse või nii edasi. Ühesõnaga, informatsioon on ühekülgne. Selleks, et asjast selgust endale tuua, selleks peab vaatama mõlema poole infot ja järeldama ise. Üks asi on see, et meie ajakirjandus on sisendamas meile veendumust, mille kohta, et seda lendal on, tahab ta jätta kangesti vankumatu kõikumata mulje, on, et me oleme absoluutselt pimestatud ühest ja kindlast seisukohast, ametlikust seisukohast ja muu peale ei mõtlegi. Aga on ju kõvemad mehed juba ammu öelnud, et kui sul on vaenlane, siis püüa mõista, kuidas mõtleb tema, mida kavatseb tema teha ja nii edasi. Sellest, et meie oleme vägevad, meie midagi teeme, see on rohkem niimoodi mammakeste lohutamiseks, et ei ole asi nii hull, ei ole kandiline see peakene, ei ole. Tuli mul siin eelmisel nädalal juba kiri Bulgaarias, seal elab üks kamraad, kes kolis Eestist ära, et pensioniga välja tulla või umbes niimoodi. Ja kirjutab tema nii. Meil tekkis siin ajakirjanikus sõbratar. Suvel siin aitas bulgaarlastel panna paika venekeelset ajalehte, pange tähele, tuleb venekeelne inimene ja aitab bulgaarlastel paika panna venekeelset ajalehte. No, sai siin esitatud ju nädal tagasi või umbes niimoodi ka seda vene rahvuse teket või usupõhist liikumist. Aga noh, nüüd ollakse Bulgaaria ümber tagasi. Ilmub see ajaleht kord kuus väga palju reklaami ja informatsiooni kohalikest väljapaistvatest emigrantidest, ehk siis neist, kes on kolinud Bulgaariasse. Tegi artikli meist ja nii me tutvusime. Kirja alguses on nii-öelda kohalikest probleemidest, aga see, mida kirjutab Ukrainast, võib sulle huvi pakkuda, kirjutab kamraad Bulgaariast, kus juures teades teda, olen tema objektiivsuses 100% kindel. Praegu on kinnisvaraagentidel väga palju tööd just Ukraina klientidega, see on Bulgaarias, kus juures mitte üksnes korterid, vaid business, variandid, perekonna hotellid ja nii edasi. Ostjad Kiievist, Lääne-Ukrainast. Ja nüüd siis kiri ise õigemini see osa, kus ilmselt siis Moskvast pärit ajakirjanik kirjeldab olukorda. Jälgin sündmusi Ukrainas. Mul on lapsepõlvesõbranna Donetskis. Kirjutab, et tema andmetel, aga ta töötab ajalehe juures ja tal on oma infoallikas, saabus 200 ameeriklast appi proteste maha suruma. No sellest ma panin eelmisel nädalal üles ka ühe kahtlase video lõigu, mis peaks, ma ei mäletagi, mis päeva see saate juures siia maani saadaval olema. Kagus kardetakse, et asi läheb veriseks. Venemaale pressitakse igas küljest peale, et takistada sekkumist. Hirmutatakse sanktsioonidega. Muide siin ma küsiksin vahele, kas keegi mäletab, kes oli see mees, kes ütles, et sanktsioonid ei ole strateegia. Sanktsioonid on strateegia puudumine. Aga mida enam sanktsioneeritakse, seda tigedamaks Venemaa taetakse. Vene inimese mentaliteeti ei mõisteta üldse. Meie venelaste jaoks on röögatus naših bjut või meie omasi pekstakse sama, mis häire kell. Otse kohe on kõik valmis kaklusega ühinema. Ja ei ole mingil Putinil vaja kedagi saata kuhugi Ukrainasse. Putin pigem ei suuda tuld täis noori tagasi hoida. Meid ähvardatakse majanduslike hädaolukordadega. Ja jälle ei saada aru, et sõbra nimel on vene inimene nõus loobuma ka viimases särgist. Näe, internetiski kutsutakse kõiki juba üles mitte. Sõitma suveks puhkama Euroopa Liidumaadesse, vaid sõitma Krimmi. Ja nad sõidavadki, kas või juba selleks, et näha, mis segadik seal siis õige on, ja et toetada omasid. Ameerikas loodetakse, et sanktsioonid halvendavad venelaste olukorda ja need kukutavad Putini. Aga Putini reiting Venemaal on tõusnud kõrgustesse, kuhu vaid väheste poliitikute reiting võib ulatuda. Kui homme oleksid valimised, hääletaks Putini poolt kindlasti üle 77% venemaalastest. No milline on täpne seis? Täna seda ma kahjuks peast öelda ei saa, aga ma tean, et on vilksanud siit läbi koguni ka 82% või noh, aga see kuulub siiski statistika ja noh, kallupite valdkonda. Kiri jätkub. Meie inimesed elasid üle Leningradi blokaadi, tuula piiramise, surid nälga, kuid ei alistunud. Ameeriklased seda ei mõista. Siin öeldakse, et rahvas, kes elas üle 1812. aasta Moskva tulekahju, ei karda enam midagi ja lihtsalt irvitab sanktsioonide üle. Patriotism rullib kõigest üle. Käisin ka ise punasel väljakul, et näha, kas tõesti on miitingutel nii palju inimesi Krimmi toetamas või on see ainult televisiooni trikk. Näitavad ühte käputäit inimesi mitme nurgaal ja jätavad mulje massidest. Ma olin vapustatud. Platsil ei olnud vaba nurgakeski, kuhu ennast sisse suruda. Rahvas mõirgas Venemaa, Krim, Putin, kilomeetrite kaugusele kostis ära. Isegi võõrtööjõud tunneb ennast nüüd venelastene ja tunneb uhkust Venemaa üle. võib vaid ette kujutada, mis hakkab toimuma 9. mai paraadil. Oholid, see on nimetus niisugune väidetavalt alvustav, väidetavalt, noh, ma ei tea, mis ukrainlase kohta. Kirjutavad artikleid, et ukrainlased ja venelased on erinevad rahvused. Et ukrainlased on slaavlased ja venelased on geneetiliselt lähedasemad soomlastele ja eestlastele. Et geneetiline analüüs olla nii näidanud ja et see on teaduslik sensatsioon, mis muudab maailma. Ja nad isegi ei mõista, et täna on venelane see, kes räägib vene keelt ja mõtleb venepäraselt, olenemata geneetilisest sugulusest või mitte sugulusest. Ja et geneetiline seos eestlaste või soomlastega ei vähenda põrmugi venelaste väärikust, pigem vastupidi. See annab Venemaale liitlasi. Vaat niisugune olukord siis siin. Loodame, et varsti on hooaja lõpp, poliitikud lähevad puhkusele ja inimesed saavad kergemalt hingata. Vaat selline kirjatükk siis Bulgaariast ja esitatud olid Moskva ajakirjaniku seisukohad. Kes nüüd hoolega tähele pani, siis siit on nii mõndagi kõrva taha panna, millega arvestada. Mul siia maani piinlik selle sama härra Ellamaa artikli pärast, mis oli kirjutatud koalitsioonilepingust ja noh, koalitsioonileping oli see, et ma libistasin harjumusega silma üle ja õudusega tõdesin siis, et ma olen harjunud idiootsustega. Tõstame, näitame, edendame, viljastame, käivitame, sõidame, oleme. Ja kogu lugu ma olen harjunud. Ma harjusin ära sellega, et poliitikud ajavad ainult mulli ja väidavad, et tegemist on ajalooliste dokumentidega, aga tulles tagasi nüüd lõpulause juurde, varsti läheb soojaks. Poliitikud lähevad laiali mitte puhkusele, meie poliitikud, meie riigikogu ei puhka mitte kunagi ja tõenäoliselt isegi surnult on nad elusamad kui elusas peas või ma ei tea, kuda seda öelda. Niisugused vinged vänged seisukohad siis. No selle kirja kohta võib öelda, et on poolesadik mitteametlik kiri ja see on üks tema plussidest. Oleks ta ametlik kiri, oleks seal ametlik seisukoht ja võibolla tõe protsent pisut väiksem. Seda ei saa muidugi öelda järgmise asja kohta, mille ma kavatsen nüüd ka ette lugeda, mille puhul ma ütlen juba ette, et selles dokumendis on küsitav, siis see on kahtlane, aga näiks seda siiski toetavad seda sama, mis oli esimeses kirjas. Kirjade ajavahe on muidugi määratu see, mida mina praegu lugema hakkan, ei ole mitte 21. sajand, vaid 20. sajand, aga väidetavalt on tegemist siis Adolf Hitleri viimase intervjuuga. Ja selle kohta on siis lisamärkused, et 1945. aasta aprilli lõpus sai Martin Bormann ülesandeks võtta ühendust ajakirjanikuga neutraalsest riigist ja tuua ta riigikantselei punkrisse. Üks päev enne Hitleri ametliku lõppu sai Sveitsi ajakirjanik Kurt Speidel, see nimi on võetud kahjuks vene transkriptsioonis kirillitsast ja sellepärast ma ei või vanduda, et see nimi on õige, seda enam süvendab minu kahtlusi see, et mul ei õnnestunud selle ajakirjaniku jälgi leida, aga samas eks neid ajakirjanike arvestades 45. aastat võis olla ka igasuguseid. Ja Sveitsi ajakirjanik Kurt Speidel siis tegi viimase intervjuu väidetavalt. Ise sai ta pommirünnakus surma. Tema märkmik leiti viidi Moskvasse sõjajõudude muuseumi arhiivi ja sellest on nüüd natuke aega möödas, tont seda teab, vast mõned aastad, kui keegi võttis selle märkmiku ette ja dešifreeris stenogrammi. Siis sai selgust, et tegu on väärtusliku ajaloolise dokumendiga. Ja ütlen veel kord, igasugused dokumendid, mis leitakse hilja, äratavad kahtlust. Nii nagu, noh, kujutame ette, et meil on Lätiga sõda, ja korraga leitakse pärast seda, kui Lätist on 2/3 vallutatud juhuslikult Tallinnast kraavi kaevamisel Läti kiriku kellad 16. sajandist. No minus ärratakse kahtlust teataval määral. Oleks veel Leedu kiriku omad või kaugemalt koha, aga et just Läti ja et just see kirik olla seisnud seal sellel alal, mis nüüd vallutatud on, võt need asjad nagu äratavad kahtlust. Aga heakene küll, on see nüüd võltsing või mitte, aga küsimus. Kui te 27 aastat tagasi astusite poliitilisse võitlusse, kas te kujutasite ette selle niisugust lõppu? Vastus. Jah, me teadsime juba siis, mida me teeme. Me astusime otsustavasse lahingusse, no, see on see Endkampf, kus oli kaalul valge rassi saatus. Kaalul oli kõik ja tulemusi võis olla ainult kaks. Me kas võidame või hukkume. Küsimus. Täna on 29. aprill 1945. Kas te saate aru, et te olete sõja kaotanud? Vastus. Ma ei loe seda kaotuseks. Saksamaa. Jah, tema kaotas sõja. Wehrmacht purustati. Aga me andsime tõuke võimsaima idee levikule. Natsionaalsotsialism tõestas näitlikult oma absoluutseid eeliseid. Meenutage 1918. aastat. Meenutage 1920. aastaid. Mis seisus oli siis Saksamaa? Mõne aastaga, mis me olime võimul, õnnestus meil luua suurim riik inimkonna ajaloos. Me ehitasime üles majanduse, kasvatasime tervete eluviisidega noori nii vaimselt kui füüsiliselt terveid. Lõppude lõpuks jääb ajalukku ikka ainult suur ja üllas. Kes mäletab täna tuhandeid orje, kes surid püramiidide ehitusel Egiptuses? Ajalukku läksid vaid hiigel püramiidid. Jah, me langesime võitluses, kuid me langesime kõrgusse. Der Fall nach oben. No jah, see on, kukkusime taevasse või. Rahvusühiskondlusele kuulub tulevik. Ja ma julgen öelda, et see juhtub 21. sajandil. Ma ei üllatuks, kui 21. sajandi natsionaalsotsialism võidaks just Venemaal. Sellele sõjale kulunud aastatel olin sunnitud üle vaatama oma rassilise maailma vaate. Ma tahan teile öelda, et mitte keegi siin Euroopas ei tunne Venemaad ja ei ole ka kunagi tundnud. Ma sugugi ei idealiseeri venelasi. Venelastes on ikka liiga palju aasialikku. Aga fakt jääb faktiks. Vene rahvas oli selles hullus sõjas tugevam ja vastupidavam ja ma ei oleks üllatunud, kui valge rassi päästja tuleks ida poolt. See oleks isegi loogiline. Küsimus. Te ütlesite, et teie idee võitis, kuid sõja te kaotasite. Siit tuleb järgmine küsimus, kas seda sõda oli vaja? Vastus. Te räägite, nagu oleks terves maailmas vaid minust sõltunud selle sõja algatamine. Ma tean, et pärast meie hukku lastakse meie kallale koerte kari. Meid nimetatakse agressoriteks ja sõjaõhutajateks, kuid see ei ole tõsi, et mina või keegi teine Saksamaal oleks tahtnud seda sõda. Uus põlvkond sakslasi ehitas suure riigi ja ei ole nende süü, et neile ikka ja jälle kaikaid kodaratesse loobiti. Kogu maailma britid, ameeriklased ja juudid tegid kõik, et alustada seda sõda, et kägistada rahvusühiskondliku liikumise tärkavaid võrseid. Ainult idioot arvaks, et see sõda oli meie strateegilistes plaanides. Kas panite tähele, et 1939. olime me ümbritsetud vaenlastest, kes ületasid meid nii arvuliselt kui tehniliselt, kuid isegi sellistes tingimustes suutis Saksa vaim ilmutada maailmale kangelaslikkuse imesid? Küsimus. Kas te nüüd tagasi vaadates ei ehmude mõnedest oma tegudest, näiteks nii nimetatud juudi küsimuse lõplikust lahendamisest. Vastus. Sellel Saksamaale nii traagilisel tunnil ei taha ma mõelda juutide peale. Küsimus. Millist oma elus tehtud otsust te kõige rohkem kahetsete? Vastus. 1934. aastal toimunud SA laialiajamist ning röömi hukkamist. Siis ma lähtusin liialt oma emotsioonidest ja oma osa mängisid ka parteisisesed intriigid. Ernst, vaatamata kõigile oma puudustele, oli ustav rahvusühiskondlane ja ta oli minu kõrval meie võitluse algusest peale. Ilma tema löögirühmata poleks natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei saanud tekkida. Ma tean, et paljud süüdistavad mind rahvusrevolutsiooni reetmises, kuid vaatamata igasugustele kuulujuttudele juhtisid mind vaid minu arusaamised moraalist ja kõlblusest ja ma võitlesin puhtuse eest partei ridades. Ernst oli mu sõber ja suri minu nimega huulil. Kui ta oleks minu kõrval ka täna, oleks kõik teisiti, aga Wehrmacht lihtsalt reetis mind ja ma hukkun oma enese kindralite tõttu. Stalin sooritas geniaalse teo, korraldades puhastuse punaarmees ja vabanedes korrumpeerunud aristokraatiast. Võt niisugune infokild siis ja ma ütlen, et oma olemuselt on ta nii mõneski punktis kahtlane imelik, aga samas eks litsuvad meile kõigile peale teataval määral just need samad harjumuspärased käigud, kuidas peab olema ja inimene on ju harjumuste ohver, arvab, et nii peabki olema, aga kas ta tegelikult nii on, noh, tont seda teab. Igal juhul me oleme harjunud arvama, et see asi oli täpselt nii. On tulnud ka mõttekäik, niisugused toredalt inimesed nagu Toomas Niiman. See on nüüd seotud rohkem tulevikuga ja selles mõttes väärib kaasa mõtlemist. Ta kirjutab, raha on materialiseerunud töö. Kuni rahal pole materiaalset või mingit muud absoluutset väärtusega tagatist, jääb ta haavatavaks. Kuni rahal oli tagatisväärtus kullas, mis USA's ja Inglismaal kuni 60-ndateni tegelikult toimis, töötas süsteem suhteliselt hästi. Raha kullasisalduse lõpetamist hoiatav tendents oli juba selgelt näha NSV Liidus, kus deklareeriti, et rubla kullasisaldus on 0,8 grammi. Kellelgi ei tulnud pähe seda kontrollida ja ega see polnud võimalikki. Kui USA's võeti dollarilt kulla tagatis ja lasti selle kurss vabalt muutuvaks, nihutas see paigast kõik väärtused. Maailmaraha tegelik väärtus on langenud ka tänu virtuaalse rikkuse tekkele, mida on siiski tarvis ühel hetkel leiva vastu vahetada. Vaevalt kujutavad kõik sajad miljonid igapäevased telefoninäppijad ette, et nad tekitavad tühjast raha ega loo lisaväärtust. Island on selle värvilise mulli ja sellega kaasas käivate pettumuste suurepärane illustratsioon. Islandi laenusüsteem oli sisuliselt SMS-laenusüsteemi prototüüp. Üks korporatiivne osa ühiskonnast pettis teist kergeusklikku, sisendades talle, et ühe maja ehituseks polegi tarvis tööd, et maja ehitab hea päkapikk ja maksab selle eest keegi virtuaalne olematu onu. Mõistusega inimese suhe rahasse ei tohiks olla emotsionaalne. Rahal saaks olla ainult selgelt määratletud väärtus, mis suhtleks meid ümbritseva maailmaga täpselt ja muutumatute kategooriatega mõõdetavates väärtustes, millega manipuleerimine oleks tänapäeva füüsika teadmiste valgusel võimatu. Praegu on vastupidi. Me ostame ja müüme energiat, naftat kindlalt piiritletud väärtust dollarite eest, millel pole kindlat väärtust. see süsteem peab muutuma. Rahale peaks andma sisu, tagatise, väärtuse, ükskõik, kuidas seda nimetada. Raha olgu tagatud tööga. Pisikesi sammukesi kindla väärtustamise osas ju astutakse. Euro on selle näide. Kuid kuni eurol pole kindlat tagatist, mis oleks mõõdetav absoluutväärtusega, leivaga, seni on ta haavatav. Ühel poolt tirivad tekki enda peale virtuaalsed süsteemid oma lubadustega, teisalt sotsiaalsed kooslused. Tihti kasutatakse hamburgeri indeksid selgitamaks, kus on odavam elada. Odavam on seal, kus on odavam hamburger, ja odavamasse maasse suhtutakse kui arengu maasse. No millise arengu, mis suunas? Ja siit tuleb pakkumine. Kilovatt-tund on ju igas punktis maakeral sama suurus. See olekski ideaalne rahaühik. Me võime mängida, et üks kilovatt-tund on hea näit ja võrdub 0,1 dollariga, 0,05 liti või 1000 liiriga. Ja hiljem minna üle ühikule, mis oleks tagatud energiaga, tööga. See mõttekäik on enam vähem sama, millest on meil siin ka Andro Roosiga aegajalt juttu olnud, et raha peaks olema märkme paber, kui palju sa oled raisanud oma energiat, oma ainukest taastumatud ressurssi ehk eluaega millegi tegemisele. Ja et sa siis saaksid mugavama transporti huvides seda ilma oma loomingut kaasas kandmata lihtsalt vahetada sulle vajalike asjade vastu. Ei tea, võibolla ühel hetkel me jõuame nii kaugele, võibolla mitte. Aga kui nüüd heita pilk kalendrisse, siis tuleb julma otsekohesusega tõdeda. Et kätte on jõudnud juba 14. Rajab 1435 või 14. aprill 2014, ehk siis 14. Nisan 5774 või 14. soegu 10227 või juuliuse päev, mille number on 2456761 ja just nimelt täna. 1561. aastal toimus Nürnbergis midagi enne olematut, mille ümber on palju spekulatsioon, aga tont seda teab. 1561. aastal toimus nimelt Nürnbergi UFO lahing, millest on teada, noh, üks filmikene on ka sellest vähemalt internetis saadaval, kui mitte rohkem. Aga väikese tõusul olla Nürnbergi elanikud näinud väga kohutavat vaatepilti. Taevas oli olnud täis erinevat värvisi lindrillisi objekte, mis olevat hakanud üksteisega võitlema. Noh, mis selle võitluse tulemus oli, ma ei tea. Kas maha kukkunud juppe ka leiti, ma ei tea. Aga igal juhul seda sündmust kujutas puulõike tehnikas kohalik kunstnik Hans Glaser. Kes viitsib, otsib lisa materjali, aga pilt on vägev. 1629. aastal lõpetas suzerahu sõja inglaste ja prantslaste vahel. 1849 Ungari kuulutas end Austrias sõltumatuks ja 1865 tulistati USA presidenti Abraham Lincolni. 1912 jõudis kätte see päev, mil uppumatu Titanic ikkagi uppus. 1930 laiskis enda maha punane poeet Vladimir Majakovski, kes ilmselt oli pettunud oma unistustes, aga elu on juba niisugune. Ei ole kõik reformid sellised, mis sulle meeldivad. 1935. Kohal oli ka riigivanem Konstantin Päts, kui avati Eesti Panga uus hoone. Ja samal päeval sündis muide ka Erich von Däniken, Saksa eelajaloo uurija, kellel on ikka päris palju erinevaid teoseid ja kes juba nõukogude ajal põhjustas palju vahtu ajakirjanduses. 1939. aastal asutati Saksa orden Hispaania rist. Hispaania risti kaudu asustati sõdureid, kes võitlesid vabatahtlikena kommunismi vastu Hispaania kodusõjas. 1945. Potsdami pommitamine. No kolm korda võite arvata, kes pommitas. Surma sai erinevatel andmetel 1000 kuni 5000 inimest. No panete tähele, milline kõikumine. Statistikud suhtuksid sellesse omamoodi. Täielikult põles Potsdamis maha linna Alois ja garnisoni kirik ja nii tema läks. 1951. aastal sai EKP keskkomitee ideoloogia sekretäriks ei keegi muu kui Leonid Lentzmann. 1970, number 13, ei olnud õnnelik. Apollo 13 startis suundus kuu poole ja plahvatas. 1981. Esimeselt lennult tuli tagasi õnneliku maandumisega süsti Columbia. 1999 tapeti karateetreener ja Tallinna keskturul korda pidada aidanud Jevgeni Põlkov. 2000 Vene riigiduuma ratifitseeris start 2 tuumarelvastuse piiramise leppe. Huvilised võiksin vaadata, mis on sest nüüd saanud. 2005. aastal võttis Riigikogu vastu häda vajaliku seaduse, mis muutis jõululaupäeva riigi pühaks. See muidugi, jah, on natukene kummaline, mitte et mul midagi jõulude vastu on, ainult et noh, et riik ja jõulud, riik ja lihavõtted, ja nii edasi. 2011. aastal vabastati vanglast Saksa jurist Silvia Stolz, kes oli vangistatud selle eest, et ta kaitses kohtus Ernst Zöndelit. 2011. Geikristlaste kogu pöördus Riigikogu sotsiaalkomissioni pole palvega selgitada, kuidas on Eestis tagatud see, et psühhoteraapia pähe ei pakuta libaravi nagu Soomes, kus libaterapeudid homoseksuaalseid inimesi USA-st pärit metoodikate abil heteroseksuaalseteks muudavad. Ei oska selle kohta kohe midagi öelda, võibolla vastati äragi. Nüüd kui heita pilk nädalavahetuse sündmuste peale uudised Ukrainast. Need on ka niisugused, et kui lugeda pealiskaudselt, ei pane nagu tähelegi, aga kui lugeda tähenärielikult, siis on ehmatavad. Uudis näiteks selline. Ukraina sõdurid Slavjanskis tule all. No tuleb välja, et aga vastaspoole sõduritele paistab päike, nad puhkavad, suti igavgi. Võiks julmalt lõõpida tegelikult nadi. Aga ärge, head kuulajad, uskuge mitte kellegi juttu sellest, et kakelda on võimalik ka üksinda. Aga jah, Ukraina sõdurid Slavjanskis tule all. Ukraina valitsus teatas pühapäeval, et on alustanud Slavjanskis terrorismi vastast operatsiooni, et vabastada relvastatud isikute poolt hõivatud politsei ja valitsusooned. No ikka tuleb nagu nonsens, kui Ukraina valitsus andis teada, et alustas operatsiooni ja Ukraina sõdurid on tule all, võib jääda mulje, et Ukraina valitsus, segadus, igal juhul Ukrainast on pisut kahjugi ja niisuguste asjade peale mõeldes tuleb mul ikkagi pidevalt meelde üks kogumikust Lilled Algernonile, sisse loetud ja 10 korda läbi loetud lugu Mr. Costellost, kes viitsib, võib sisse logida meie meediapanka ja sealt selle loo alla tõmmata. Kõige tähtsam on ühel territooriumil leida vastuolud ja panna pooled omavahel kaklema, siis on väga hea neid pooli valitseda. Ja siis muidugi jubedad lood. No minu jaoks on see lugu jube natuke teisel põhjusel võibolla kui esimese hooga pähe tuleb, aga relvastamata venemeelsed peatasid üleeile Ida-Ukrainas Ukraina sõdurite konvoi. Tegemist oli verivärskesse Ukraina rahvuskaarti kuuluvate sõduritega, kes loovutasid separatistidele seejärel oma relvad ja lahinguvarustuse. Panete tähele, relvastamata venemeelsed tulid, panid kolonni seisma ja võtsid, no nii nimetatud patriootidelt ilma kismata relvad ära. Mida tähendab siin konvoi? Ma ei tea, võimalik, et tegemist oli ühe ainsa masina teie sõduritega ja lihtsalt nad peeti kinni massiga, no ei tea, ei tea. Aga Ukraina lõi rahvuskaardi märtsi keskel, et kaitsta riiki Venemaa eest. Paraku pole aga rahvuskaardi võitlejate vaim tõsiseks vastumanuks valmis, sest mille muuga seletada vahejuhtumit Artjemovskis, kus rahvuskaardi sõdurid loovutasid ilma igasuguse vastupanuta relvad ja lahingupoona relvitutele venemeelsetele. Ja siin on muidugi ka, et videoski näha, kuidas see asi käib, tükk aega sõimeldakse, rahvuskaardi ofitserid nagu peavad läbirääkimisi ja kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, siis rahvuskaardi ofitserid aitavad oma sõduritelt relvi kokku korjata. Sõdurite peataolek on ilmne. Ja nad seletavad separatistidele siis, et on kutsutud rahvuskaarti reservist. See ongi üks jube killukene, kui mässama hakkavad need, kes ei oska mässata ja kui sõjaväkke lähevad need, kes ei oska sõdida, kellel on mälestused ainult kangelaslikust igavlemisest. Nõdi lugu. Väljaõppe peaks ju mingisugune olema, eks ole? Aga rasked ajad. On tulnud veel üks kirjakene agendilt ja kirjutab ta nii. Nõmme raadio kuulajate harimiseks veel üks videolõik, seekord Europarlamendist. On veel üks tubli julge austerlane uus Jörg Haider. Brüsselist ja parlamendi saadik. Nimi on tal Evald Stadler, julge ja aus mees. Huvitav, et pole veel maha löödud. Jutt inimõiguste revolutsioonist. See, et Valgevenes oli 2 surmanuhtlust aastas, on halb, aga et Ameerikas on 20 surmanuhtlust aastas, see on hea. See, et Palestiinas tapetakse inimesi Iisraeli sõjaväe poolt, ei sõnakestki. Snowdenist mitte midagi, aga Moskvas on olukord kohutav. Ma panen natukene linke loomulikult saate juurde, et inimesed saaksid vaadata ja võrrelda. Küsimus ongi selles, et pole tähtis, kas need teadmised sulle meeldivad või need teadmised sulle ei meeldi. Tähtis on, et see, mida sa tead, on tõesti aset leidnud, et see on nii. See on nagu raamatupidamisegagi. See ei pruugi sulle meeldida, mida sa näed, aga see peab olema õige, muidu sa käitud valesti ja lausa hävitad enda. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios üle pikka aja või lühikese aja, kes seda kõike jõuab siin mäletada ka, on Andro Roos ja kuskilt otsas peab nüüd juttu veeretama hakkama niimoodi enam vähem, et see ei oleks samasugune hullumeelsus nagu siin igapäev toimub, vaid arendaks natukene ka teemasid või teeks midagi selgemaks. Vaata see Adam Smith, kes kunagi ütles, et süsteem saab püsida ainult siis, kui turgu laiendada, No, siis jääb ellu see majanduskasv, mis tähendab tegelikult ainult pankadele võla maksmise võimet, aga sellega ta ütles ju välja, et see on absurd, sest me elame siiski suletud ökosüsteemis.
No tervist, elame tõesti suletud ökosüsteemis ja eks kui me vaatame nüüd hoiulaenühistu arenguid võibolla hakatuseks, siis tegelikult no, mida enam on hoiulaenühistu arenenud, võtab hoiuseid vastu, rahaliselt asi paisub, see tähendab seda, et ega neid hoiuseid ei lasta ju sularahas kuskil paperiundist läbi või ei panda lihtsalt põlema kuskil või serverid ei visata aknast alla, kus need virtuaalsed ühikud on, vaid tuleb leida sellele hoiustajate rahale. Soliidne rakendus ja soliidne selles mõttes, et tarbimislaene ei ole väärikas välja anda, sellepärast, et niigi meie rahvas on tarbimislaenude ja tarbimisintresside võlaloa otsas. Et tuleb ikkagi raha panna tootmisesse ja nüüd on nagu järgmine probleem, mis on esile kerkinud, et tõesti hoiulaenühistu poole pöörduvadki väga paljud talunikud, väga paljud ehitusettevõtjad, ühesõnaga need inimesed, kes tarvitavad oma tootmisprotsessis masinaid. Ja sageli nad taotlevad laenu või liisingut nende masinate ostmiseks, aga nendele masinatele ei ole siis neil üksinda 100%-list rakendust. See tähendab, et tootmisvahend on, no ütleme, efektiivselt kasutamata täismahus ja see tegelikult, ütleme, vähendab siis laenu võtja või liisingu võtja tagasimaksmise võimet. Ja siin lahenduseks tegelikult ongi see, et me tasahilju hakkame Tartu hoiulaenühistus koondama selliseid ühelaadseid laenutaotlusi ja laenuandmisi masinate soetamiseks mingisugusesse ühistulisse vormi masina ühistusse.
Mõned päevad tagasi esitasin ma ühe võikavõitu hüpoteesi, et kõrgkultuuride ja tsivilisatsioonide ja no kuidas need kõiki nimetada, mis olemas on olnud, nende hukatus oli juhi lahkumine ja demokraatia teke, kus iga üks tõmbas aga tekki enda peale ja kindlat suunda enam ei olnud. Muidugi oli meeletu vabadus varastada, valetada, kõike teha ja tulemuseks on siis kuskil džunglis mingid maha jäänud hooned ja täiesti arusaamatul põhjustel on inimesed sealt ära läinud. Praegu sinu jutust koorub välja see, et sa põhimõtteliselt nagu tihendad ühistu ruumi. No kujundikult ma ütleksin seda niimoodi, et kui meil on ühistu, siis sinna mahub sisse igasuguseid asju ja nüüd hakkab sinna järjest juurde tulema. Ühel hetkel peaks see plahvatuslikult sel juhul laienema, kui nüüd minna kosmoloogiasse ja supernovade kanti. Et energiat, inimeste hoiuseid, mida kasutatakse, mitte no, hoidistena, vaid vahenditena millegi tegemiseks koguneb nii palju, et no, lähme siis hakkame Lätis tegema või?
No ma arvan, et ühistu tänases kujus või tänases vormis on suhteliselt väike, kui me võrdleme näiteks seda Eesti majanduse suurusega näiteks. Et tegelikult need hoiuseid tuleb muidugi peale ja tuleb nendele leida korralik rakendus tootmise näol, aga see tootmine nüüd esmajoones tähendabki seda, et kõigepealt, noh, isegi oletame seda, et hoiulaenühistu on terve Eesti suurune, kõik miljon täiskasvanud inimest on liikmed, nii eraisikutena kui ettevõtetena, on hoiuseid pannud ja on hoiulaenühistu siis võimeline need hoiuste varal finanseerima kogu seda tootmistegevust, mis Eesti ettevõtetes, Eesti inimeste tööga saab tehtud. Ja nüüd esimene asi, esimene puhver, mis on see, et me toodame kõik asjad ise, alates toidust, riietest, lihtsamatest seadmetest ja see tähendab seda, et me ei pea enam välismaalt neid lihtsaid mõtetud asju, mis küll elutegevuses ei ole mitte mõtetud, vaid hädavajalikud sisse importima, vaid me saame siis oma tööjõuga selle asja kõik toodetud. See tähendab seda, et me ei pea enam saatma kapitali välismaale, mis on meie enda toore tööjõuga ja geniaalse tööjõuga siin Eestis loodud, vaid et me jätame selle raha siia. Vaat see on esimene puhver nüüd. Teine puhver on muidugi see, et kui me oleme enda siseriikliku nõudluse ka nii-öelda täitnud, siis läheb ülejäänud kaup ekspordiks, kui tal on piisav kvaliteet, sobiv hind. Ja no ma arvan seda, et Eesti on niivõrd väikene, et noh, kui meil on korraliku kaupa müüa, siis nagu seda plahvatuslikku paisumise ohtu ei tohiks tekkida, et see, mida Eesti toota suudab, see suudatakse ikka maailmas ära tarbida.
Jah, siit tuleb ka muidugi 10 erinevat mõtet korraga pähe. Kõigepealt see NATO-ga seotud, et meile ju räägitakse NATO-st, et see 5. Artikkel, et kui ikka asi hulluks läheb, siis 5. Artikliga tullakse appi. Ja 3. Artiklit, et iga riik peab olema võimeline ennast ise kaitsma, seda nagu eriti ei rõhutata. Tehniliselt me oleme praegu samas olukorras. Et me astume Euroopa Liitu, siis meie ees on kõik teed lahti ja teised riigid hakkavad meile rohkem tagasi maksma, kui me ise oleme neile maksnud. No, seda juttu sa ei ummeletad, eks ole?
Muidugi.
Aga nüüd siis sa oled siukese võika mõttega välja tulnud, et katsuks ise ennast ära toita. Ta ära kattanu ja võibolla ka ilusa lauluga unele uinutada.
No võiks ju tegelikult niimoodi olla, sellepärast, et see, kuidas määratletakse täna, näiteks eestlast, siis ikka defineeritakse seda, ma juhtusin just ühest, ma ei tea, Vikerraadio saatest kuulama ühel nädala vahetusel, et kes on siis eestlane. Et eestlane pidi olema see, kes räägib eesti keelt, noh, mina näiteks räägin siin ja sina ka, et siis selle järgi nagu oleme eestlased, aga teine punkt oli siis see, et eestlane on see, kes peab kalliks ja ütleme siis pisar tuleb silma, kui kuuleb sõna laulupidu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas mina olen selle definitsiooni järgi eestlane. No ma olen ühel laulupeol käinud lauljana, siis kui ma olin poisikene, ma ei tea, see oli 90. Alguses ja hiljem olen ka võibolla ühe korra seal külastanud ja noh, telekas vilksamisi näinud. Aga vaat pisarat mulle ei tule silma nagu nende isamaaliste laulude peale, mitte niivõrd, kuigi need laulud mulle kõik meeldivad ja ei saa seda salata, aga mul tuleb pisa roopis silma selle peale, kui ma mõtlen seda, et, no, et võtame siis kord 4 aasta jooksul kui tihedalt need laulupeod toimivad üksel käest kinni ja siis tuleb see pisar silmanurke laulame ja lehvitame lipukesi ja ütleme, et me oleme kõik isamaalised inimesed, patrioodid ja eestlased. Ainult, et kui seal laulude vahepeal tuleb võõramaist purgisuppi süüa ja kuskilt Bangladeshist, ma ei tea, kus need tehtud on, et T-särgid selga tõmmata, et sealt raha liigub Eestist välja, sellel ei ole kuidagi nagu rahvuslikkuse või eestlusega pistmist.
No, samal teemal on kunagi Enn Vetema rääkinud või oma Mööbiuse lehes kirjutanud, et siukene nagu rahvustundeline impotentsus, et on küll ilusad laulud, aga no, ise nagu sinna kampa minna ei tahaks eriti.
No nii nagu tundub, jah.
Ja muidugi, eks laulupidu on ka paras kaup. Siin on ju probleeme olnud sellegagi, et tahetakse nagu natukene saada nendele, kes koore ja muid niisugusi üksusi ette valmistavad lisatasusid ja laulupeoteenuse osutamine ja kõik, mis seal ümber tiirleb, see on kuidagi kummaline. Ise ma siin lõõpisin ka, viskasin võika võitu naljakese, et kuna riik tahab organiseerida 2024. vägeva laulupeo, siis antakse rahvale korraldus lapsi teha, sest laste ronkeiku on vaja kohe suuremat ja toredamat ja eks siis vaatame laste toetusi ka ja niisugust asja. Aga kuidagi vildakalt, kuidagi killustatult areneb see meie elamine ja tegelikult eks see peegeldub ju mujal maailmas ka. Ühes küljest käib nagu rahasüsteemide sõda, ma ei tea, vist 3 riiki on praegu maailmas veel, kus ei ole Rothschildide pangandus sees. Võibolla ka 5, noh, see on niisugune ebamäärane, sellest ei ole võimalik lõpuni aru saada, aga siin iseseisvuspüüe, seal iseseisvuspüüe, no sisuliselt võib ju öelda, et Krim tahtis saada iseseisvaks, et vabalt anda end Venema kätte, täpselt nagu Eesti tahtis saada iseseisvaks, et vabalt anda end NATO-sse ja Euroopa Liidu ja tont teab kelle kätte ja siis muidugi tehakse karjääri ja minnakse aga võimuladviku suunas. Ja võibolla võti ongi siin, et see karjeristide kamp, kes väljendab rahva tahet, arvamust, arusaamist, et see tuleks kuidagi lõha otsa panna, et niisugust mürglit ei toimuks, sest see demokraatia vähemalt selles plaanis on kaunikesti perversne värk.
No jah, eks enne teist maailmasõda Eestis vist sellised inimesi, kes täna siis nagu no ütleme, elatuvad nendest projekti rahadest ja tegutsevad nagu projekti põhiselt, nagu tänapäeval öeldakse.
No sel ajal olid küll, jah, mõningase mööndusega, need olid pankrotimeistrid.
No pankrotimeistrid,
jah. Projekti ju märgib see, et tal on konkreetne lõpp, kui võetakse viimane raha välja ja tõmmatakse uut.
No jäävad, need olid need pankrotimeistrid ja teine mõiste oli tööpõlgurid. Et nende jaoks olid ka oma laagrid ja oma ümberkasvatusasutused olemas, mille Konstantin Päts ju lõi ja millel ka teatud juksed positiivsed tulemusi oli. No mitte, et ma nüüd seda kõike propageeriksin, et peaks nüüd inimesi kuhugile koonduslaagrisse koondama, aga samas tööle, tõsisele tööle peaks panema küll kõige paremas mõttes, sellepärast, et väga palju on ka, et mulle elistatakse, Märt Riineril elistatakse ja pakutakse hoiulaen ühistule ikka, et näed, et osale seal selles skeemis, et jumal eest, ega see ei ole püramiid skeem, aga noh, siis teil on ju ka see vekslisüsteem ja ühistusüsteem, kus on liikmete vaheline koostöö ja siis võtate nagu tead paar inimest enda alla ja need võtavad omakorda mingist inimesi enda alla ja vaat, kui sellised kõnesid nagu saad, siis tekibki mõte, et noh, kus tuleb...
Adam Smith tuleb kangesti meelde.
No, jah. Et kus tuleb inimesele see mõte, et tähendab, et loova töö asemel hakkaks tegelema mingisuguse jamaga.
Hakkame kamraadidelt raha välja petma.
No ja täpselt nii see on. Et küsimus on selles, et kas selline inimene siis on eestlane, kes siis käib küll laulupeol, tuleb pisar silma, räägib eesti keeles, aga samas tahab tõesti oma aatekaaslastelt, oma koduma kaaslastelt siis raha välja petta selle asemel, et tegeleda ise tõsise tööga ja tõsist tööd meil oleks väga palju teha. Kui me mõtleme kas või selle peale, et täna peal on väga pop noortel minna ja noori propageerida kuhugile Afrikasse või Aasiasse või Lõuna-Ameerikasse vabatahtlikule tööle või kuhugile Ameerika ühendriikidesse raamatud müüma, siis tekib küsimus, et miks need noored ei tee siis seda sama vabatahtliku tööd näiteks Eesti ühistutes, minu pärast põllumajanduses, tootmises, hoiulaen ühistutes, ükskõik millises valdkonnas, mis aitaks üles ehitada meie koduma majandust.
See on jah üks niisugune huvitav nähtus. Siin mõned päevad tagasi vaatasin ka, et panen aga Soome minema, siin mind ei hinnata, põrutan Austraaliasse, seal saab liht tööd teha ja normaalselt elada. Siin on väga mitu komponenti. No üks asi, kui hakata praegu sinu jutus kaugemalt peale, on see sama, et kas see on ka eestlane, kes niimoodi käitub? No aga ta paneb ju ka rahvariided selga, kui on vaja ja oige ja vasemba, pillab pisara ja kõik on ju korras. Mõneti tekib aegajalt tunne, et need laulupeod, need on selleks, et näida keegi teine. Et üks, kaks, kolm päeva teeselda, et uhke ja hää ja mina olen aus ja ilus ja nii edasi. Ja pärast, no ma ei hakka ütlema seda mikrofoni, sel pole mõtet. See on natukene võika võitu, aga siis läheb asi käest ära. Miks seda tehakse välismaal? Sellepärast, kui ma esitan nüüd kaks varianti. Kas selleks, et kodustele öelda, oh, tead, ma seal Austraalias või Uus-Meremaal, kus ma töötasin ühes jõle kihvtis farmis, tead, see oli ikka Toyota traktor, pani pumpsat ja noh, sai ikka käsitööd ka tehtud ja nii edasi. Või teine asi, minna sinna, et täiesti vabalt tunda ennast võõra peremehe orjana. Äkki on see kuskilt siis geenis. Et tuleb võõrkeelne inimene ja ütleb, et näed see hunnik, tunni ajaga olgu kadunud. Sest kirjelduse järgi töö olevat kohati ikka päris raske.
No vaat, siin tekibki see küsimus, et miks ta siis ei või seda rasket tööd teha kodumaal. Et mul üks väga tore kamraad, ühistu kaasliige, rääkis ka ühe kena loo, kuidas oli siis no, suhelnud Austraalia nii-öelda eestlastega, kes ka farmis sõnnikud viskasid ja oligi see küsimus, et, noh, et miks ei tee siis seda sama tööd kodumaal. No ja vastus oli see, et noh, seal makstakse ikka iga nädal palka. No siis pakuti talle, et aga tule siia Eestisse, paneme farmi käima, et hakka selle farmi juhatajaks, mine ka viska sõnnikud laudas, maksame sulle kord nädalas palka. Noh, ei tea, nii ei saa ikka, seal on ikka parem. Ja noh, küsimus ongi nüüd selles, et sama kamraad rääkis ka seda, et on teinud siis siukse väikse pakkumise näiteks maa ülikoolis laskunud õppejõududel siis hinnata või silma peale visata tudengitele, et noh, ta ostaks talumaa, ehitaks majad peale või teeks olemas olevat korda, teeks tootmisooned sinna ja et tuleks siis siukene värske agronoom või agronoomia üliõpilane ja hakkaks talu pidama. Noh, on kahesugused inimesi. Üks inimene on selline, üks tüüp, kes ütleb niimoodi, et noh, ma paariks aastaks tulen ja proovin, et palju sa mulle palka maksad. Noh, aga küsimus ei ole ju orja tööjõu rakendamises, et üks aasta või kaks aastat. Asi on ju selles, et see on terve elutöö. Ja noh, teine, kes võibolla tunnistab seda, et jah, see on terve elutöö, temal on nagu see küsimus, et noh, jah, ma tulen, sa osta kõik, tee mulle valmis, aga ma tahan kohe saada omanikuks. No ja kui talle pakkuda seda, et noh, omanikuks võid saada küll, aga võibolla siis kaas omanikuks, sellepärast, et ma juba näen ka kapitali ja võibolla siis peab selle omanikustaatuse näiteks 10-aastase, 15-aastase tööga välja teenima, noh, siis koob jällegi huvi ära. Nii et mingis mõttes tõesti, nagu sa ütled, on orjageen, orja mõtlemine, et tahetakse tõesti otsida endale mingisugust head peremeest, et paar aastat teda siis orjata ja siis uutel jahimaadele minna või kui see ei sobi, siis hakata kohe mängima ise peremeest, ise seda peremehe staatust kõige paremas mõttes välja kandmata.
See on nüüd jälle seotud nagu natukene selle harimatusreformiga või asjaga, sest ma on harimata ja inimesed tegelikult selle küsimuse pealt ka. No ma olen selle teema kauge inimene siiski, aga ikkagi. Kui inimene läheb, sa ütlesin maa ülikool, läheb sinna õppima. Ta on 12 aastat, hellalt ja õrnaste oma püksitagumikuga koolipinki juba nühkinud. Võibolla suvel on pidanud midagi natuke tegema, aga see on ka enamalt jaolt kõik. Ja siis ta läheb ülikooli. Siis tulevad toredad onud, lipsud kaelas ja räägivad, et meie alustame panustamist maa elu edendamisse ja arendame ja juba suur Mitšurin ja Pavlov. Ja siis on vahetund ja siis tuleb jälle, et Eesti maaelu poliitika kajastab ja siis tuleb paari tunni pärast jälle vahetund ja niimoodi terve semester. Siis, ütleme nädala lõpul selle peale, mina ei tea ka midagi paremat vahendit kogu selle jauramise peale, kui see veel konfekteerima pead ka, kui pea õllega seespoolt puhtaks pesta. Võibolla kooli vaheajal suunatakse siin natukeseks ajaks praktikale, kus sa kõigil oled jalus, sest need, kelle vahel sa sinna praktikale satud, need teevad oma tööd ja ega see üks lisatöllerdis nüüd midagi toredat ära ei tee, pigem ikka rohkem segab. Sest mu oma kogemused ütlevad ka, et parem üks mees puudu kui üks mees üle. Ja kui ta nüüd on niimoodi 4-5-6 aastat seal maa ülikoolis veendunud, et laua taga on ikka natukene kergem see töö, et pärast ei haise ja ei pea ennast nii hullusti pesema ka. Siis ta tahab ju ministeeriumisse, mitte maale seda enam, et maalt, nagu ma aru saan, inimesed tulevad kappadi ära ja kes veel ei tule, selle külast likvideeritakse postkontor, tehakse kool võibolla neljaklassiliseks, et siis noh, võimalikult varakult inimesed ära läheksid linna. No ja edasi. Edasi on ju nagu, ma saan aru, miks võibolla ärritas mõnda inimest laulupeole kavandatult laul, need olid need põgenikud või taganejad või mis nad olid, et 1000 aastat juba liikunud selge ees tuleviku poole, silmad hirmu täis. Noh, eks see võibolla ka teisi mõtteid, aga noh, see olukord on ju.
Noh, ega ta nii on selles mõttes, et ega see, kes õpib, ütlen põllumajandust ülikoolis, aga see ei taha mingil juhul ju minna põllumeheks. No loomulikult antke need andeks, kes on üksikud erandid, aga ma arvan, et need on tõesti erandid. Sest ikka ministeeriumisse, Priiasse, EAS ja mis need asutused kõik on. No loomulikult Brüsselisse ka, eks ole.
No jah. No. Ja siis, kui veel saab seal ülikoolis natukene hääle seadet ka, teeb oma mi ja siis meie alustame panustamist ja noh, kift ju.
No jah, osad lähevad veel õppejõuks ja ja võibolla siis kõik need muud tegevused, sellepärast, et ka majandusteaduskonnas samamoodi, kui ma vaatan, noh, mitte ainult Tartu ülikoolis, vaid ma olen ju näinud ka seda teistes ülikoolides, noh, ma olen sellest juba rääkinud, nehustusid ja tahagi seda korrata kõik.
Ega siin ei olegi midagi korrata, me enam vähem mingisuguse sabakondiga aimame, et see olukord ei saa muutuda juhul kui. No ma siin puutusin kokku natukene, võtsin neid koolide teemasid läbi ja Viktor Vassiljeviga sai ka eile siukest jama aetud, et noh, kõrvu suugab. Ja tundub, et kõik need reformi, mida tehakse, inimene segab. Me teeme haridusreformi, me ühendame koole, me lahutame koole, me ehitame koolile veetorni juurde, me teeme observatooriumi selleks, et meelitada lapsi kooli. Ja just nimelt meelitada nagu kasse Balderjani peale, et las tulevad ja pärast kui lähevad ära, on silmad kandilised ja mitte eessugi teha ei oska. Tähendab, küsimus on sisus. Ja kui see hea hääle kooli saanud, mii, me alustame panustamist, läheb kuhugi ja hakkab parema häälega, noh, räppima oma pähe õpitud asju, siis arengut ju ei ole. Ja mul on üldse tunne, et inimkond ei arene, vaid noh, ütleme see, mida sa tegid kunagi kirvega, ehk siis lõhkusid puid, võtsid puud sülle, panid ahju, seda sa teed nüüd minu pärast elektriga või keskküttega, aga sa pead tegema mingisuguseid teisi liigutusi, et sul toas soojaks läheks.
No jah, kas see...
Aga see ei ole ju areng.
Pead tegelema panustamisega nii öelda, teenida raha intresside maksmiseks.
Panustan nii digipullid otsa ees, aga...
No nii ta on, aga no vaat siin lahendus ikka ongi see, nagu me oleme ka ju rääkinud, et tuleb tööle hakata, tuleb pea tööle panna, tuleb mõistus tööle panna, siis tuleb käed tööle panna. Ja lõppkokkuvõttes tuleb tõesti leida üles need kohad, kus on mõistlik teha teatud asju ühiselt, sellepärast, et ei ole mõtet oma nukas alati pusida. No kas või see, kui ma siin alustasin selle masinaühistu teemaga, tõesti Tartu Ojulaenühistusse viimasel ajal tuleb, noh, kevad ka ju, väga palju sisse avaldusi, noh, ütleme kas ehitustehnika või põllumajandustehnika soetamiseks. Ja siin on tõesti, noh, väga palju ma näen neid kohtasid, kus kohas tegelikult saaks mitmed laenutaotlused kokku liita ühtse masinaühistu alla, olgu ta siis kas juriidiliselt iseseisev ühistu Tartu Ojulaenühistu kõrval või Tartu Ojulaenühistu sees mingisugune osakond. Aga fakt on see, et sellega tuleb hakata tegelema, sellepärast, et meie eludes, vaat see meie majanduse struktuur ja majanduse baas on niivõrd ära lõhutud, et paljud need asjad, mis oleks mõistuspärased, need asjad lihtsalt täna ei toimi. No see ongi põhimõtteliselt piltlikult öeldes see, et on kogu selle loodri karjas eas, kes on harjunud tõesti selle viimase 22 aasta jooksul panustama ja investeerima ja kuskil pörsidel mängima ja eurotoetusi taotlema. Selles eas on siiski tegusaid inimesi, paraku nende tegusad inimeste võimalused ühistööks on sisuliselt ära nullitud ja vaat need lahtised otsad tuleb nüüd uuesti kokku siduda. Muidu me ei jõua kuhugi, sest kulud lihtsalt tapavad.
See viib mu mõtted jälle arhailistele radadele. Ma siin näperdan tasakene ju neid jääaegade vahelisi perioode praegu kuidagi enda jaoks enam vähem arusaadavaks teha, et siis ühel hetkel sellest ka pikemalt rääkida. Näe aja siin iljuti neandertallaste jälgi ja muid siukesi värke. Ja tuleks nüüd tõtsti Iru linnuse juurde. See on siukene jõekääruga kenasti piiratud, sisuliselt ühest kohast saab ainult kuiva jalaga minema. Kindlasti vanal hallil ajal oli seal vett rohkem. See on niisugune piiratud ala, kus olevad siis olnud ikka kogu elamine ja kõik korras. Siis vaataks, ütleme, mingisuguseid ka vanemaid asulapaikasid. Minu pärast kas või... Noh, Vaideloss on siukene uhke ja suure hooviga ja eks seal Toompeal ole ka hoov ja võibolla see, noh, eks see ketserlikult kõlab, aga ma kardan, et ega need müürid ja need niisugused veetõkked, need ei olnud niivõrd vaenlase vastu, kui ikka sellepärast, et omad kuradi hullud laiali ei jookseks, et nad ikka tööd teeksid. Võibolla seda nimetati orjanduseks ka teatud määral, aga noh, ei saa ju kõigil silma peal hoida, kui üks paneb ühele poole teine teisele poole katsusa niisugus süsteemi koordineerida, aga mingisugune tegevus peab ju ikkagi organiseeritult toimuma, sest muidu, noh, ma ei tea.
No niimoodi on. No Märt Riiner on rääkinud siin selle vastastikuse garantiiühistu raames magasi aitadest, kus ka ju mõisnikud olid nende magasiaitade valitsejad, kuhu kokku korjati talunike talupoegade vili, seemnevili, mida siis igalduse korral sai kasutada, nii-öelda siukene 18-19-20 sajandi alguse siukene tärkav kindlustusselts või kindlustamise ühisvorm. Ja tegelikult eks see oli ka niimoodi, et kui nüüd pealis kaudselt vaadata, et näed, vaata, kus vastik mõisnik käskis talunikel kokku tuua siis oma aita, talupoegade higi ja verega loodud vilja, võttis selle vilja talupoegadelt ära. Aga noh, tegelikult ilmselt siukest pitsaga tüüpi oli ka tarvis, sellepärast, et ega inimene, olgu ta nüüd siis eestlane või sakslane või venelane, ma ei tahagi siin rahvustest rääkida, on ikkagi selline, et kui ta enda ahnust ja ja oma kasu nagu ei ohjelda, siis ta siiski on küüned enda poole ja mingist ühistööst kaaskondlastega vaba tahte alusel täielikult. Ei tasu vist unistada, ma ei tea, seal läheb inimese areng vist tõesti tuhandeid aastaid, kui ta selleni jõuab või kas ta üldse jõuab. Nii et teatud mõttes on neid müüre ja neid pitsaga tegelasi tarvis, kes ütlevad, et nii on, nii teeme, see on teie enda huvides. Ja vaat siis, kui inimesed on harjunud juba ühes koos töötame ja on näinud seda, et võib-olla see valitseja, see, kes siis enda juures seda magasi aita peab või see, kes on linnuse vanem, korraldab siis niimoodi, et inimesed ära ei jookseks, et töönormid saaks täidetud, ühiselt mingised asjad toodetud, toodang laiali jaotatud vastavalt iga ühe vajadustele. Et siis nagu näevad seda, et ei olegi mõtet ära joosta ja asi hakkab toimima.
Ja nii võib juhtuda. Praegu kui mõelda selle peale, mis meil riigis toimub, selle peale, mis meil naabruses toimub, ja igasuguste muude nähtuste peale muidugi kõik võimalike hirromente tuleb ka karjede kaupa välja, kes räägivad, noh, ennustavad seda ja teist, et kohe Hiina vallutab Siberi ja Jaapan tuleb ka ja vallutab ka ja Venema samal ajal muudki trügib aga Norrasse sisse ja ei tea, kuhu need norralased siis trügivad. Iga piirkond tahab aga usinasti iseseisvust, nagu see Ukraina segadus on. No mina ei usu, et nad seal kained on või midagi umbes niimoodi. See on ikka täielik. No, 1. aprill oli karjalaske päev ja umbes niimoodi ta kujundlikult ka välja näeb. Lisaks muidugi kõik need eelteadmised, kui palju seal maksti mässajatele, et nad ikka mässaksid. Ja võib-olla selle pealt katsukski tulla võt selle ajutegevuse, hariduse, harituse ja selge mõtlemise juurde, sest siin pisukesed küsitlused ühes või teises portaalis näitavad, et meil Eestis ka on ikkagi pealt 50%, kohati isegi pealt 60% hüsteerilisi tegelasi, kes nii mõnegi mõtte käigu peale, nagu siin üleeile oli Jürgen Ligi, ütleb, et Stalnuhhin on nagu Hitler ja nagu Stalin. No joppa, kolla, Jürgen, no vaata pilte, loe ajalugu, no ei maksa niimoodi tõmmelda, nagu, no ma ei hakka ütlema, mis viga oleks, aga tõepoolest, suhelda ei saa, sest nii kui sa esitad natukene võõra mõttekäigu, ise oled loll, värdjas, Hitler ja Savisar kohe tulevad ja hakkavad kõiki tapma ja sina oled seda tahtnud. Ühesõnaga muututakse isiklikuks. Probleemi ei rünnata, sest probleemi enam nagu keegi ei teagi. Tähtis on üle olla, hüüda siga ja kähku jalga lasta, sest siis oled sa kangelane.
No jah, omad kõik need krimi teemad ja tegelikult ka meie enda riigikaitse teema, no sa oled tegelikult vist ainukesena siin Nõmme raadios toonud välja selle, et ega siis küsimus ei ole ju kaitsekuludes, küsimus on ka kaitsetahtes, et kui me ostame mingisugust inventari, siis tegelikult ega see ei taga ju mingisugust kaitset. Kaitse tuleb ikkagi sellest, et inimene tahab oma südames oma isamaad kaitsta. Noh, kui krimi elanikud oleksid tahtnud, noh, olla, ma ei tea, kas ise seisvad või Ukraina küljes, küllab nad oleksid seda olnud, aga no, kui lastakse ennast ära osta.
Krimi värk oli ju kõigest mitte legitiimne, aga loeti ju demokraatlikuks, selle koha pealt ei ole keegi midagi öelnud, see tähendab, et kes annab litsentsi legitiimsusele?
Ei, no vaata, küsimus ongi selles, et ega noh, faktiliselt ei tahetud kuuluda Ukraina külge ja lõppkokkuvõttes kas siis kinni makstult või mitte, taheti kuuluda Venema külge ja nii on ja täpselt samamoodi on Eesti riigi kaitsega, ega siis see, kui me ostame mingisuguseid tanke või räägime seda, et kasvatame patriotismi ja teeme laulupidu ja siis kõik tahavad oma isamaad kaitsta, ega see nii ikka ei ole küll, sellepärast, et kõigepealt see kaitsetahe soov üldse kuuluda näiteks Eesti isamaa külge, samastada ennast oma teiste kaasmaalastega, oma kaaskodanikega. See peab tulema südamest ja no südamest ta tuleb ikkagi praktiliste asjade läbi. Ta tuleb nagu selle läbi, et inimesel on siin hea elada. Et ta tunneb seda, et see on tema riik. See on tema riik, mis aitab tal elada, töötada, tulevast põlvkonda üles kasvatada, eks ole. Et tal on mingisugused sotsiaalsed, majanduslikud tagatised. Ja noh, vaat, selles kasvab välja riigikaitse, see tähendab piltlikult öeldes seda, et iga riigikodanik peab tegelikult noh, olema kõige paremas mõttes partisan. See tähendab maast madalast välja koolitatud.
Peab iga valitsusajal ellu jääma.
No täpselt niimoodi, jah. Ja et vaenlane ei saa mitte ühtegi sammu teha, sellepärast, et noh, küsimus on selles, et hiinlane võib tulla ja venelane võib tulla, aga kui iga üksik eestlane vastu paneb sellele, ja ma ei mõtle ainult sõjalist vastupanu, ma mõtlen ka majanduslikku vastupanu, see tähendab seda, kas meil on nii palju, ütleme siis, mehisust, et me näiteks ei läheks nende poodidesse. Kui vaatata tänast pilti, siis meil seda ei ole, sellepärast, et me läheme rootlaste pankadesse, me läheme soomlaste kaupluse ketti, me ostame sakslaste nii öelda, tehastes toodetud toodangud. Meil ei ole tegelikult majanduslikus mõttes ja siit kasvab ka välja, et kultuurilises poliitilises mõttes tegelikult krammigi no, faktilist soovi olla iseseisev. Me tahame tegelikult ju kõik väljas sisse osta ja siin ei ole mingit vahet, kas siin on nüüd sees mingisugused okkupatsiooniväed või ole tegelik vabadus, selle oleme oma südames nagu nii juba praegu ära andnud.
Tehniliselt võttes on sul õigus, sest siiski on Eesti praegu okupeeritud, no löö või maha. Omad on ta okupeerinud, omad on kehtestanud siin päris koledad reeglid ja hooplevad laste toetuse suurusega. Ma olen seda korduvalt öelnud, et kui ma oleksin kuningas ja ma kuuleksin, et minu riigis loodi laste kaitseliit. Kui ma oleksin kuningas ja kuuleksin, et minu riigis on laste toetused, sest muidu on nälg majas, sellepärast, et tööd teha ei lasta. Ja mingisugused muu natukene kõrgemast me alluvad, lüpsavad rahvast nii, et higi pritsib peaasi, et rohkem saab.
No täpselt nii.
See on ju imeline värk. Ja tuleks tagasi ikka veel selle juurde, mis kalal kõigepealt mädanema hakkab. Mida sa, Andro, mäletad oma, kuidas seda nüüd kutsutakse, gümnaasiumi haridusest või mul gümnaasiumi haridust ei ole, mul on see teine, see nõukogude rappus.
Oh, nii raske küsimus, ma ei oskagi nagu otse vastata, no mida ma mäletan? No ausalt öeldes ma mäletan, oma kooliajast ma mäletan seda, kõige esimene mälestus, et kui mina esimesse klassi läksin, vaat siis olid
42 õpilast oli siis, kui mina läksin.
Näiteks oli selline tegelikult nagu Lauri Karelaos ja siis teised sama kaliibri tegelased. Ja mis ma mõtlen selle kaliibri all, ma mõtlen seda, et siis kui õpetaja astus õpilaste ette, kas või isegi koridoris, siis need poisid kõik tõusid püsti, austusest teretasid. Selline komme hiljem kadus ära, aga tõesti esimese klassi poisina ma seda nägin ja ma mäletan seda, et kõigil olid neil ülikonnad seljas, nad olid alati noh, väga viisakad, need olid sellised huvialad ka, et mitte ainult suitsetamine ja joomine, ma ei tea, kas nad sellega tegelesid, aga nad tegid näiteks kooli raadiot ja sellised viisakaid bände ja korraldasid üldse seda kooli ühiselu. Ja kui ma nüüd mõtlen oma gümnaasiumi ajale, siis tegelikult nende noorte huvid, noh, kaasarud võib-olla ka minu enda omad, ei olnud kindlasti noh, mitte nii kvaliteetsed või nad ei olnud selles mõttes nii kvaliteetsed inimesed, sellepärast, et kõik see viisakus oli ju kadunud, kõik see organiseerimine, noh, muidugi tehti, aga mida tehti ja mida ma arvan, et ka täna tehakse, on ikkagi see, et noh, korraldame mingisuguse peo, kirjutame mingisuguse projekti, ma siis kui ma esimeses klassis käisin, see võis olla 1990. Aasta, siis ma nägin, et nendel 12. Klassi poistel, et nendel olid nagu mingisugused muud aated ja muud eesmärgid, et mis minu arvates sarnaneb sellega, et nii palju kui ma olen 30. Aastate tegevuste seda uurind ja ilisemat aega ka, kus näiteks siis pärast teist maailmasõda osad läksid pagulastena siis läände, rajasid seal oma Eesti ühiskonnad, teised läksid Siberisse, rajasid seal ka uuesti oma elud üles, tulid Eestisse tagasi, rajasid ka ilma igasuguste eurofondide, laenude ja intressideta. Vaat need poisid olid jah ka siis 12. Klassis umbes sellised, et raha ei olnud, aga ikkagi tehti vägev värk valmis. Mis neist ilisemas elus saanud on, seda ma öelda ei oska, aga kindlasti jah, selle 12 aasta, kui mina nüüd 12. Klassi jõudsin, vaat siis siuksed ilused mälestusi mul sellest ajast nagu ei ole, et noh, sai loomulikult formaalset haridust ja sai mingisuguseid üritusi tehtud. Ja mida ma veel mäletan, ütleme seal oma kooli esimestest aastatest, mida võiks eeskujuks tuua, oli tõesti see, et õpilased tegelesid noh, siukse kooli ettevõtlusega, nii nagu omal ajal olid siuksed õpilasühistud. Ja need olid tõesti siuksed, noh, kuidas öelda, laiahaardelised. See tähendab seda, et ise tehti mingisugune toode valmis, kas mingisugune küpsetis, jäätis ja pandi siis kooli kuhugile varu väljapääsu juurde siis selline noh, putka püsti või lett püsti ja olid pikad järjekorrad. See tähendab seda, et kaasõpilased tulid ostma seda, mida teised olid siis loonud ja tegutseti tõesti väga mitmetes valdkondades. Et selline väga, väga tegus värk oli. Ühesõnaga ma kujutan ette, et neid teadmisi näiteks matemaatikast või füüsikast, neid rakendati ka juba siis koolis selline väikeses positiivses ettevõtluses ellu.
No see oli rubla ajal, kui ma nüüd õigesti mõistan.
No rubla aja lõpp võib-olla krooni aja algus.
Ah, no jah, meil see vanuste probleem on niisugune nagu ta on, aga Liikok on ju ka kirjutanud ühe kena loo haridusest ja mida siis tema mäletas? Tema mäletas ajaloos seda, et egiptlased olid alati külg vaates ja erineva suurusega. Siis oli kuskil Pythagorase teoreem oli seotud nagu matemaatika või geomeetriaga, miski asja ruut ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt mitte midagi ei olnud, aga Liikok oli, võiks öelda, jah, huumorikirjanduse üks tippudest. Ja siit saaks ju konstrueerida ka selle, et ta ei mäletanud oma haridusest midagi, aga ometigi tal oli see haritus, järelikult haritus, on see, mis jääb sulle alles, kui sa kogu oma koolis omandatud hariduse maha kustutad või umbes niimoodi.
No võibolla küll, jah. Sellepärast, et see, mis minul koolist on meelde, see on pigem see tõesti see esimestel kooliaastatel vanematelt õpilastelt nähtud nagu selline positiivne hea eeskuju, milline peaks inimesena olema ja kuidas peaks olema nagu, noh, kuidas peaks siis enda andeid ja võimeid rakendama.
Umbes seda kinnitaksin minagi.
Aga nüüd jah, et midagi formaalselt, et mul mingitest valemitest oles kasu või mingitest teoreemidest ja teooriatest, isegi ülikoolis õppides, ma arvan, et noh, mul ei ole neid meeleski, kui sa küsiksid midagi.
Aga kuidagi pidi sa oled läbi tulnud. Seega siis koolis omandatu, see on nagu aju käivitamiseks või mille jaoks see õieti on? Ma mõtlen just, et kui sa nüüd üritad vastata, et siis selles mõttes, et mida me peaksime muutma lähema 20 aasta jooksul sujuvalt ja märkamatult, et asi läheks etemaks, mitte noh, estega riimsõnaliseks.
No mida peaks muutma, kindlasti peaks olema töökasvatus koolides.
Aga töö oma omadustelt, oma olekult on ju ka muutunud. Tõsi, ise õpetan pojale neid asju, mida võibolla ei õpetata. Ma pean silmas puude lõikamist metsas, erinevate vahenditega, labidat, reha, kirvest, püssi, nuga ja no, väheste vahenditega toore lihatüki söögi kõlbulikuks tegemist. Need on metslase omadused. Aga töö on täna ju, mis arvakas äkki, mõned töövahendid vajaksid lihtsustamist?
No, ma ei oska niimoodi nagu öelda. No, ilmselt lihtsustumine on areng. Loomulikult tuleb lihtsustada, kui saab lihtsamalt. Aga mida ma mõelnud olen, näiteks sõidan ikka Pärnus mööda sellest kunagisest pataljoni hoonest. Ja siis ma olen mõelnud niimoodi, et kuidas siis täna on näiteks noortel poistel siis sõjaväes asi korraldatud, et see pataljoni hoone, noh, mingisugune juurdehitus seal tehti, see telliti riigihanke korras mingilt eraettevõttelt, aga ei ole mina näinud, et need poisid ise seal kraamiksid, koristaksid ja ehitaksid, kuigi tegelikult sõjaolukorras oleks sellised oskused ääretult vajalikud ja veel vajalikumad on nad rahuolukorras, sellepärast, et sõduritel ja sõjaväel tuleb ehitada ju sildu mitmeid hooneid, eks ole. Noh, kõike läheb tarvis. Või samamoodi ma mõtlen seda, kuidas on näiteks sõjaväes korraldatud täna autode remontimine. Et kas see teenus tellitakse ka sisse või õpetatakse teatud poisid välja ja antakse kõikidele teistele poistele mingisugused baasteadmised, kuidas masinad putitada. Läheb ju ka sõjaolukorras tarvis ja ammugi rahuolukorras. Ja vaad koolid samamoodi, et mingisugused sellised baasoskused, mida meil elus kõigil tarvis läheb, need peaks ju koolis nagu selgeks saama ja mitte kuskil formaalselt mingisuguse tunni raames, vaid kogu see kooliprogramm peab olema see tervik, mis lõpuks õpetabki inimesele need tööoskused ja selle mõtlemisoskused.
Sa praegu õige alatusse mäda sohu meie jutu teema, kui mõelda, et kohe-kohe me saame 40 pruugitud soomusmasinat. Muide, kas sina riskiksid ühe tanki või soomusmasinaga sõita otse läbi Hiiumaa?
No ma ei tea, ma ei ole kunagi sõitnud, ma ei oska vastata sellele.
No jah, vaat see on ka niisugune küsimus, ega need meie kanged tankistid ka ei ole vist kunagi sõitnud või no võiks ju läheneda, ütleme, põrutada Rakverest otse Peipsi peale. Vaat asi on selles, et Eestis on, me ei ela mägedes. Meil on pehme pinnas kohati, nii et tegelikult on tankid meil võrdnemisi, no igal pool ei ole teid ehitatud, et saaks tankiga mõnuga sõita või noh, siuksi kuivi korralike teekõrvaseid. Ja sinu jutleks veel hullema teema peale, aga mis juhtub, kui tanki mootoris üks asi teeb kik, aga lahing käib?
No siis ongi
kas keegi oskab lahti võtta või läheb nii nagu ütleme ofitseli selle maasturiga, mida hellitavalt ka pedetankideks kutsutakse, et nüüd tuleb viia tehnohooldusse ja Saksamaalt juppe tellida ja vahetatakse kõik see välja ja see maksab teil nii ja nii palju.
Ja siis tuleb eelarves raha taotleda.
Ja loomulikult. Seega siis, kui näiteks vaenlase jõhkrad jõud tulevad üle piiri, siis meie kindralid teevad kalkulatsiooni ja ütlevad perses, raha ei ole, sõda jääb ära, lähme minema.
No aga täpselt niimoodi on. Ja noh, kui siin tegelikult see Ukraina teema oli, siis seal oli ju samamoodi, et kurjad Vene relvastatud sõdurid ajavad vaeseid Ukraina relvitud sõdurid oma sõjaväebaasidest välja tissand kui jube, eks ole. Ega siis sõduril ei pea olema relvi, ofitserid ei pea ju mitte mingil juhul tagama seda, et
sõdurid
relvad oleksid ja nad võitlusvõimelised oleksid.
Kohaliku tähtsusega laulupidu või relvi pole, autod ei tööta. Muide, ma nägin ka ühte ringvaadet ja see ei ole venekeelne, see oli inglisekeelne ja seal näidati neid tühjade kummidega, ma ei tea, 100-aastaseid uraale ja mis masinad seal kõik olid, roostetasid mootorid ilmselt seest välja varastatud.
No ilmselt istusid oma sundaega lihtsalt ära nagu on, et 8 kuud või 12 kuud või palju see on seal.
Ei tea, vanal hallil ajal oli 2 aastat. Ma siin hiljuti pakkusin välja niisuguse variandi selleks, et noored kutid saaksid ka natukene seda mõnusamat mekki elus. Kõige mõnusam mekk tekib elus suhu siis, kui sa oled erakordsest jamast enam vähem terve nahaga välja tulnud. Et noh, ütleme, tehakse ka kutsealused kokku ja siis lüüakse letaki kõik looma vagunitesse. 2 nädalat sõidetakse Uraali mägede juurde, küll Venemaga saab kokku lepitud ka. Seal ehitatakse mingisugused hooned üles, kus ütleme kuu aega elada no ja siis täiesti ootamatu uuesti vagunisse ja koju tagasi. Kirju ei saa, isiklikke asju ei ole. No muidugi ma kujutan ette kohtu asjade rohkust pärast seda, aga samas sellest räägitaks veel lastelastelegi.
Ja, no ma arvan, et see on piisavalt kole ja kindlasti osataks ära põhjendada, kuidas ei ole demokraatlik ja kuidas ei käi kokku meie tänaste euroopalike väärtustega.
Kui sul ei ole treening ülesannete täitmise ajal ihu karvad püsti tõusnud, siis ei ole sust ka vist ikka praktikalais ja inimene peab üle elama vapustusi, siis ta muutub tasakaalukamaks ja noh, aga vaatust, ei ole nagu kukeke sõnniku õnniku.
Aga täpselt sama on meie terve ühiskonnaga, sellepärast, et ma arvan, et meie elu on noh, kunstlikult tehtud liigagi heaks viimase 22 aasta jooksul vähemalt, selles mõttes kogu see
meid Potjomkini. Meid on selle headusega sandistatud.
No täpselt nii, kogu see Potjomkini fasaad, mis on loodud, see on loodud ju laenukapitaliga ja tegelikult need viljasid me hakkame alles maitsma ja noh, kogu see ühiskond võibolla väikest elanditega ongi tehtud niivõrd laisaks, et nagu mingisugune paks täis sõnud kass, kes ei taha oma asemelt ära tulla, aga tegelikult kui maja põleb, noh, siin tuleks hakata ikka liigutama ja mitte tasahilju, vaid kiiresti.
No vaatame, kuidas meie eelarve lubab, kas tasub kustutada või võtame laenu ja ehitame hiljem kuhugi uue, kui ise terve nahaga välja pääseme.
No laseme ehitada, mitte ei ehita ise.
Aitäh, Andro. Nüüd me oleme päästetud. Ma usun, et teiegi head kuulajad. Thank you.
saade on salvestatud 2014. aastal.